uddrag af bogen og her som lydbog, fra bogen Surfing in Himalaya, af Frederik Lenz. Bogen handler om en ung mand fra vest, der tager til Himalaya for at køre på snowboard, men som har nogle mærkelige drømme om natten under hans ophold der, og i løbet af dagen mødes han ved en tilfældighed en gammel munk eller vismand, der sætter mange processer og tanker i gang hos det unge mennesker. Han får også se nogle mirakler, som denne vismand udfører. Bogen blev udgivet på norsk af Ex Libris Forlag i 1996 og er bestemt værd at købe. Hvis det er udsolgt derude, kan du prøve et bibliotek. Engelsk titel var Surfing i Himalayas, rejser med mestre for at. Tibet indleder, mestre for at blive. Han viste tidligt disposition, interesse for buddhismen og sine forældre havde, som det var almindeligt i Tibet på det tidspunkt, sendt ham til det lokale kloster på 10-årsdagen, så han kunne studere buddhistisk yoga og blive en munk. Master Phoeb sagde, at han havde tilbragt mange glade år med at vokse op i klostret. De ældre munke lærte ham buddhistiske skrifter, meditation, astrologi og tibetansk medicin, mens han øvede buddhistisk diskussion og kampsport med nogle af de yngre munke. Master Phoeb sagde, at selvom de ældste munke, der underviste og boede i klostret, vidste meget om meditation og buddhistisk yoga, desværre var ingen af dem oplyste. Da han var 19 år gammel og troede, at han havde lært alt, hvad han kunne fra de ældste munke, besluttede han at forlade klostret og finde sin egen oplyste buddhistiske mester. Jeg vidste, at det kun var en fuldt oplyst, buddhistisk yogamester med de fulde oplysningskræfter, som han havde til rådighed, som ville være i stand til at vise mig, hvordan jeg kan opnå oplysning og nå nirvana i netop dette liv, forklarede Master Phoeb. På jagt efter sin egen, fuldt oplyste mester, rejste den unge Master Phoeb i mange år over Tibet, Nepal, Bhutan, Sikkim, Kina og Indien. På sine rejser mødte han mange buddhistiske yogamestre, der kunne udføre mirakler. Jeg spurgte Master Phoeb, om han kunne fortælle mig om noget af de mirakler, han havde set de buddhistiske mestre udføre. Han sagde, at han havde set buddhistiske mestre, der kunne rejse sig fra jorden, helbrede de syge, blive usynlige, når de ville, fylde nattehimlen med hvidt og farvet lys, åbne døre mellem forskellige dimensioner og gøre andre, fantastiske ting. Han sagde, at de usædvanlige kræfter, de havde, som gjorde dem i stand til at udføre disse mirakler, blev kaldt Siddha. Han forklarede, at de mestre, han havde mødt, fik deres Siddha-kræfter efter at have mediteret i mange år på deres chakra-punktum. På det tidspunkt afbrød jeg Master for Ups konto og bad ham om at forklare, hvad chakraerne var. Han sagde, at chakraer er mystiske energicentre placeret i den menneskelige aura. Han sagde, at alle levende væsener har en aura, et felt med psykisk energi, der omgiver og beskytter den fysiske krop mod negative psykiske energier. Han forklarede, at auraen er kroppens mentale immunsystem. Master Phoeb forklarede yderligere, at der er en enorm, skjult magt i folks chakra, og at siddhamesters forsyner sig med den magt, når de mediterer, gemmer den i sig selv og bruger den senere til at udføre mirakler. Fra et buddhistisk synspunkt sagde Master Phoeb, at det var det en virkelig god yogisk færdighed til at have siddha-kræfter og være en siddha-mester, men det var ikke det samme som at være oplyst. Han bemærkede, at folk ofte forvirrede siddha-mestre, der har magten til at udføre mirakler ved at aktivere deres chakra, og oplyste mestre, som kan gå ind i en dyb, meditativ tilstand af tomhed, som han kaldte samadhi. Master Phoeb sagde, at selvom han havde været meget imponeret over de siddhamesterer, han havde mødt, på grund af de kræfter, de havde, og de mirakler, de kunne udføre, havde han ikke rigtig følt, at nogen af dem virkelig var oplyst. Da jeg først indrømmede for Master Phoeb, at jeg ikke havde nogen anelse om, Hvad oplysning var, eller hvorfor nogen ville stræbe efter det, spurgte jeg Mastofferab, hvordan han overhovedet kunne bestemme, om en buddhistisk mester var oplyst. Mastofferab svarede, at der efter hans mening var to faktorer, der kunne indikere, om en buddhistisk mester var oplyst eller ej. Den første var, at mesterens aura fik en smuk skinnende, gylden farve, da han mediterede. Mastofferab, tror du virkelig, at du kan se det gyldne lys omkring kroppen af en oplyst mester? Spurgte jeg lidt skeptisk. Ja, absolut, sagde han, mens han nikkede bekræftende. Næsten alle kan se det gyldne lys i en oplyst mesteres aura, når han mediterer, så længe han ikke er meget mentalt blokeret. Mastofferab sagde endvidere, at du nogle gange kan se andre farver ud over guld i en oplyst mesterens aura, og i meget specielle tilfælde kan du se mange farver på samme tid. Han omtalte denne flerfarvede effekt som regnbuefarve af mesteren. Mastofferab sagde endvidere, at den anden egenskab, der kunne vise, hvis en mester var fuldt oplyst, var hans sans for humor. Han bemærkede, at en oplyst buddhistmester altid ville have en utrolig sans for humor, fordi livet set gennem oplysningens øjne var ubeskriveligt sjovt. Dette overraskede mig. Jeg har måske hellere forestillet mig, at buddhistiske mestre var meget seriøse og fornuftige. Mastofferab sagde, at selvom der er så mange aspekter af oplysning, som der er måder at opnå det på, vil en mester, der har oplevet oplysning, altid have en lys og legende tone både i det han lærer og i hans personlighed. Mastofferab forklarede yderligere, at når du sidder foran en oplyst mester, mens du mediterer, er det som om du er midt i en energistorm. Nogle gange, sagde han, kæmper hele din krop i ekstase, når du føler bølgerne af psykisk energi stråler fra mesterens aura og rører ved din egen krop. Efter dette korte foredrag om oplysning fortsatte Mastofferab historien om, hvordan han havde søgt efter sin egen buddhistiske mester. Han sagde, at han på alle de rejser, han havde rejst over Orienten, aldrig havde mødt en mester, der opfyldte begge oplysningskriterier. Han sagde, at selvom han havde mødt en håndfuld meget sjove mestre på deres rejser, havde ingen af dem udsendt bølger af gyldent lys, mens de mediterede. Jeg spurgte Mastofferab, om han havde studeret med nogen af de siddhamestere, han havde mødt på sine rejser, og i bekræftende fald, havde han lært at gøre nogen mirakler. For at være ærlig var jeg meget mere interesseret i at høre om siddhamsters og de mirakler, de udførte, end at lære om tomhed og oplysning. Mastofferab svarede, at åndelig viden, som han kaldte oplyst bevidsthed, er langt vigtigere end evnen til at udføre en håndfuld mirakler. Åndelig viden er at opleve oplysning og kræver en grundig forståelse af, hvordan oplysningens cyklus virkelig fungerer, begyndte Mastofferab. Åndelig viden er at være opmærksom på tingens evige side, den evige side af os selv, af andre og de verdener, der findes både i os og uden for os. Når du når oplysning, vil du være glad for evigt, udbrød han med glæde. Det frigør dig for den mentale og følelsesmæssige smerte, som uinformerede mennesker oplever dagligt. Når du er oplyst, lærer du i en evig tilstand af ekstase, lys og glæde. Den eneste virkelighed, der findes for de fleste mennesker, fortsatte Mastofferab, er den verden, der møder de fysiske øjne og deres andre sanser hver dag. De tror, at denne verden er alt, hvad livet består af, sagde han og løftede armen i en bred, fejrende bevægelse, der omfavnede hele dalen, vi gik igennem. Den verden, du ser omkring dig, er tilsyneladende fysisk. Det er fuld af bjerge, sne, planter, dyr og mennesker. Det styres af tiden og de love, der styrer stoffer og energier. Det er en verden, hvor vi oplever glæde og smerte, tab og gevinst, fødsel og død, lykke og sorg. fordi de fleste mennesker kun er opmærksomme på deres fysiske natur og den fysiske side af livet, er deres glæde naturligvis meget begrænset. Når deres fysiske liv er behageligt, når begivenhederne og omstændighederne i det daglige liv viser sig, som de havde håbet eller ønsket, vil de som regel føle sig glade i en kort stund. Men når begivenhederne og omstændighederne ikke viser sig, som de havde håbet eller ønsket, oplever de normalt en hel del sorg, sorger og smerte. Som du sandsynligvis ved, fordi du har oplevet det selv i livet, er meget få mennesker virkelig glade. Bag facaden og smilet, de viser verden, er de fleste mennesker psykisk syge. De fleste af de mennesker, der bor på vores planet, lever deres liv i stille fortvivlelse, liv, der alt for ofte er temmelig ubehagelige og smertefulde, liv, hvor begivenheder og omstændigheder normalt ikke viser sig, som de havde håbet og planlagt. De fleste mennesker lever fuldstændigt uden kontakt med deres åndelige natur og med de indre dimensioner findes inde i dem, sagde Master Phoebe i en saglig stemme. De er ikke opmærksomme på, at alle mennesker har en sjæl, en indre kerne af lys og intelligens så store som 10.000 verdener, og at sjælens sande natur er tomhed, ekstase og lykke. Men Master Phoebe, jeg brød hurtigt ind. Mange mennesker ved, at de har en sjæl. Det lærer de i kirken. Ja, svarede han. Nogle mennesker ved, at de har en sjæl. Men bare fordi en præst eller en munk på et tidspunkt har fortalt dem, at de har en sjæl, betyder det ikke, at de personligt har oplevet deres egen sjæl, eller at de ved, hvordan de kan nå den og bringe sjælens kraft, skønhed, lykke og oplysning i det daglige liv. Mennesker er mentalt syge, fordi de er afskåret fra skabelsens ekstase. Oplysning, som er den rene oplevelse af sjælens lys, er ikke kun en intellektuel forståelse af livet. Det handler også om at gå ind og opleve den ældste, mest vidende og evige del af os selv på en direkte og magtfuld måde. Vi er lysende væsener. Udbrød Master Phoebe. Bag vores let fordærvelige fysiske kroppe er vi lavet af intelligent lys. Vores lette krop, som jeg omtaler sjælen, er den mest virkelige del af os, fordi den lever for evigt. Det dør ikke og rotner sammen med det fysiske legeme efter døden. I slutningen af hver af vores liv bevæger det sig gennem den proces, vi kalder reinkarnation, ind i en ny krop, der er ved at blive født. Så begynder sjælen en ny runde i livet i en ny inkarnation. Bag denne verden, som vi dagligt oplever med vores tanker og sanser, er der utallige andre verdener og dimensioner. Når dit sind er beroliget, og dine følelser er rolige og fredelige, kan du i dyb meditation rejse ind i at opleve indre verdener og dimensioner af lys og perfektion og endda opleve selve nirvana. Der er ingen erfaring i denne eller i andre verdener, der kan sammenlignes med oplevelsen af oplysning og nirvana, hverken i en fysisk eller en astral dimension. Det er den højeste ekstase. Der er intet mere. Master Phoebe var tavs. Alt talte om oplysning, og nirvana syntes at have flyttet ham til et andet fly. Da jeg gik ved siden af ham, havde jeg en mærkelig følelse af, at han ikke var helt til stede i kroppen. Det så ud til, at han havde rejst langt væk, til et meget privat sted, som jeg ikke helt kunne se eller nå ud til. Da han havde været tavs i flere minutter, begyndte han at tale igen med en meget lav stemme. I den verden, som mennesket har skabt, bugner fattigdom, sygdom, sult og død. Det er fuld af krig og krigstrusler. Selv når mennesker er i stand til at opnå alt, hvad de vil i livet, hvad enten det er ved held eller ved deres egen indsats, skyldes deres lykke som regel kortvarigt. De fleste succesrige mennesker bliver overrasket, når de finder ud af, at det at nå de mål, de stræber efter, ikke nødvendigvis bringer dem så meget lykke og glæde, som de troede, at succes ville bringe dem. Og selv de heldige, dem, der formår at glæde sig over at have nået deres mål, lever i konstant frygt for at miste det, de har opnået. Selv rige mennesker er ikke altid glade. Deres rigdom er i bedste fald bare en midlertidig tidsfordriv. Det gør dem ikke immun mod følelsesmæssig og mental sygdom eller mod sygdom og død. De må også håndtere ensomhed, tabet af dem, de elsker, og frustrationen og kedsomheden ved alderdom. De rige har sandsynligvis flere materielle goder at fordele end de fattige, men ofte lever de rige fattige liv, åndeligt set. Tiden kontrollerer i sidste ende alt, hvad vi vinder eller opnår i livet, sagde Master Forab eftertrykkeligt. Alle vores ejendele, som mennesker og følelser, vi er interesseret i, er i bedste fald kun på lån i en meget kort tid af evigheden. Hvis du lever meget længe, vil du opleve, at alle dine venner og kære dør af dig, at din krop ældes og mister sin skønhed og vitalitet, og at dine mentale evner visner væk. Alt, hvad du har opnået i det fysiske liv, uanset hvor vigtigt og betydningsfuldt det engang virkede, ender på fortidens skrot. I slutningen af dit liv ender du sandsynligvis i et aldershjem eller i et rum i et af dine børns hus med kun en håndfuld fæting mindesmærker og en krop hærget af en masse smerter og lidelse. Medmindre du har opnået den glæde og ekstase, som du finder, når du har praktiseret meditation, vil den uundgåelige opdeling af alt, hvad du har elsket og arbejdet for, gør dig meget trist og ensom, sidste gang du bor her på jorden. Men Master Forab, hvordan kan oplysning ændre dette? Jeg spurgte. Bare fordi du er oplyst, betyder det ikke, at du ikke vil dø, eller at du vil blive beskyttet mod dårlige oplevelser i livet. Master Forab så på mig og L.O. Nej, sagde han, oplysning betyder ikke, at du kan leve for evigt i den fysiske krop, du har nu, og det kan heller ikke forhindre dig i at blive påvirket af fysiske ulykker, selvom det helt sikkert kan hjælpe dig med at undgå en hel del af dem, svarede han. Hvad er da pointet? Jeg spurgte. Oplysning gør dig glad, svarede Master Forab med et bredt smil. Det betyder, at du oplever en ekstase, der er stærkere end noget, du kan forestille dig. Når du kender oplysningens cyklus, hvordan de indre dimensioner og nirvana fungerer, giver det dig et helt nyt perspektiv på alt, hvad der findes. Det løfter dig højt over de flygtige sorger, smerter, glæder og glæder, som de oplyste masser oplever hver dag i livet. Master for at forklare, hvad oplysning er, det blev koldere og koldere, og alligevel havde vi ikke set nogen biler. Jeg trak lynlåsen på dunjakken helt op i nakken. Efter og vi havde gået et par minutter mere, brød jeg tavsheden, der var opbygget mellem os. Jeg spurgte Master Forab, om han kunne give mig en kort definition af oplysning. Han lå så hårdt, at hele hans krop rødstød. Så vidt jeg kan huske, fortalte han følgende. Oplysning er at have en perfekt bevidsthed om livet, uden mentale begrænsninger. Det er at opleve alt, hver enkelt dimension, verden og virkelighed. Det opstår, når dit sind går ind i nirvana, i det vi tibetanere kalder Dhammakaya, virkelighedens klare lys, som er det højeste plan for transcendental visdom og perfekt forståelse. Bag vores verden og bag alle andre verdener, fortsatte han, der er et perfekt lys. Det er ren intelligens, ekstase, fred og lykke. Det er lyset, der skinner op af mørke, tid, rum og dimensionalitet. I dette perfekte lys er der ingen smerter, lidelse eller begrænsninger af nogen artikel. Oplysning er at opleve dette uendelige og perfekte lys. Det er umuligt at beskrive dette lys med ord. Det nærmeste du kan komme og finde ud af, hvordan det er uden at blive selv oplyst, er selvfølgelig at meditere med en oplyst mester. Men selvom jeg ikke kan beskrive nøjagtigt, hvordan oplysning opleves, fortsatte Master Forab, kan jeg fortælle dig, at det er mere vidunderligt, end du kan forestille dig. Når du oplever oplysning, frigøres sindet fra smertefulde og begrænsede bevidsthedstilstande. Det handler om ubegrænset ekstase, fred og lykke. Da Mester Freud fortalte, hvorfor han ikke kunne beskrive, hvordan oplysning var, fortsatte han historien om, hvordan han havde søgt efter sin egen oplyste mester. Efter mange år med frugtløs rejse og rejse tog han beslutningen om, at hvis han ikke havde fundet sin herre, da han var 29, ville han stoppe jagten og i stedet finde en sød, tibetansk kvinde at slå sig ned med. Men skæbnen greb ind, og om aftenen på hans 21. fødselsdag, mens han var på vej til byen for at finde nogen til dato, mødte han endelig mesteren. Martinus beskriver, at de tidligere liv gentages, indtil du er omkring 30 år gammel, sidste livrep. Fra ca. 27-30, næst sidst fra 24-27 og så videre runemærkning, historien om, hvordan Master Forab mødte sin egen mester, blev afbrudt, da nogle langhårede, blonde, svenske bjergbestigere hentede os og gav os en tur til Kathmandu i en gammel militær jeep. Undervejs fortalte de Master Forab, at de desperat ville besøge Tibet, hvor de kinesiske myndigheder nu havde lukket grænserne for turister. Master Forab sad stille og lyttede til dem eller mediterede. Det var vanskeligt at beslutte, indtil vi kørte op foran vandrerhjemmet. Før vi skiltede veje, forklarede Master Forab mig vejen til templet, hvor han boede. Han foreslog, at jeg skulle besøge ham næste dag kl. 12. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg var kommet til Nepal for at surfe på Himalaya for ikke at bruge tid på at tale om oplysning med en buddhistisk munk. Jeg takkede ham inderligt for invitationen og for at have fortalt mig lidt om hans liv og undskyldte endnu en gang for at have kørt med ham med mit bord. Men i mit hoved vidste jeg, at jeg ikke ville drage fordel af tilbuddet om at besøge ham næste dag. Jeg sprang ud af jeep og takkede den svenske chauffør og hans venner for turen tilbage til byen. De sagde, at de ville le og køre Master Forab til templet. De fortalte med latter, og de ville være meget dårlig karma tillægge. Bemærkning afrunde. I øst har det været almindeligt, at de unge ansøgere er underlagt en personlig lærer og mester, og den nye ting nu er, at vi lærer at stå på egne ben og få sådan kontakt med vores åndelige lærere på de højere niveauer, inklusive en mulig en vis kontakt til ens egen overself. Afslutning. Rune bemærkning, derefter et uddrag fra side 34, han satte sig på tæppet direkte foran mig, korsede benene i lotuspositionen og lagde sin kjortel pænt over dem. Han fortalte mig med en latter, at han vidste, at jeg ville komme. Jeg besluttede ikke at fortælle om drømmen, der havde fået mig til at gå dertil. Han nævnte aldrig det, og i dag ved jeg ikke, om han vidste, at jeg havde besluttet at komme bare på grund af det. Efter at have udvekslet nogle humoristiske bemærkninger, fortsatte Master Forab historien fra dagen før, som om tiden var stående stille, da vi vandrede sammen langs den snedækkede vej til Kathmandu. Han sagde, at han omsider havde mødt sin længe ventede mester i udkanten af en lille by i det vestlige Tibet. Da han var kommet ind i byen den skæbnesvangre dag for at arrangere en dato, havde han opdaget en ældre buddhistisk munk, der stod ved vejkanten få meter væk. Ligesom han var ved at gå forbi den ukendte, ældre munk, stod munken lige foran Master Forab og blokerede vejen til byen. Master Forab sagde, at han stoppede, og ud af buddhistisk høflighed ventede han på at lade den ældre munk gå forbi. Men han blev stående på samme sted og stirrede Master Forab intenst ind i øjnene. Det var netop i det øjeblik, da han stirrede ind i øjnene på den ukendte munk, at Master Forab så lyset både billedligt og bogstaveligt. Master Forab hviskede, at da han stirrede på den ukendte munk, så han pludselig tusinder af bølger med gyldent lys omslutte hele hans krop. Da han så disse bølger af gyldent aural lys, der strålede fra den gamle buddhistiske munk, vidste master Feib intuitivt, at den ukendte munk, der blokerede vejen til byen for ham, var ingen anden end hans herre fra tidligere inkarnationer. I stedet for at rejse ind i byen og finde en partner, han havde planlagt, gik master Feib og hans mester fra tidligere liv, som han nu havde fundet igen, til en nærliggende hule for at meditere og genopleve minder fra gamle dage. Mesteren, ved navn for Asiastradop, afslørede det den hemmelige, mystiske lærer og teknikker fra Ra's Josefores for ham den dag. Dette var en formation, som han på sin side skulle give mig, sagde master Feib. Han sagde, at på grund af den karma, jeg havde fra tidligere liv, ville han nu indlede mig til den inderste og mest hemmelige tantriske lærer fra den buddhistiske orden Ra's Josefores. Det skulle ske på samme måde, som han var blevet indviet og undervist i de samme skæbne dage, hvor hans egen mester for Asiastradop var de samme hemmeligheder og teknikker, i en hule i Himalaya på den skæbnesvangre dag, da de blev genforenet i et af de mange liv, de havde sammen. Alt var karma, sagde han. Kapitel 6. Master Feib forklarer karma. Nu var jeg temmelig døv og forvirret af master Feib pludselig åbenbaring. På grund af min karma fra tidligere lige skulle han indlede mig til den hemmelige, tantrisk-buddhistiske lærer fra Ra's Josefeb. Jeg blev hos ham, da jeg prøvede at beslutte, om jeg virkelig ville blive involveret i disse tantriske-buddhistiske hemmeligheder. For at bremse lidt spurgte jeg master Feib, om han kunne forklare, hvad karmaet var. Jeg fik at vide, at selvom jeg havde hørt ordet brugt som slang hundreder af gange i Californien, havde jeg virkelig ingen idé om, hvad ordet karma betød for en tantrisk buddhistisk mester. Indtil jeg talte med master Feib den dag, havde jeg forstået, at karma var det, der skete med dig som et resultat af noget, du havde gjort før. Jeg spurgte master Feib, om han kunne uddybe betydningen af dette ord for mig, fordi jeg var sikker på, at den forståelse, jeg havde om karma, sandsynligvis var både overfladisk og forkert. Master Feib smilede et øjeblik og sagde intet. Jeg regnede med, at han samlede sine tanker, før han talte om dette emne. Derefter fortalte han mig i en dyb og dramatisk stemme, at jeg allerede vidste svaret på mit spørgsmål. Han sagde, at alt hvad jeg skulle gøre, var at huske det. Master Feib forklarede videre, at jeg havde vidst alt om karma og mange andre mystiske ting i mit tidligere liv. Han sagde, at al den viden, jeg havde fra mine tidligere inkarnationer, blev gemt i det, han kaldte min anden hukommelse. Han fortalte mig, at hvis jeg kunne stoppe alle mine tanker i bare et par minutter og rydde tankerne om at forstyrre disse påvirkninger, ville min anden hukommelse begynde at virke, og jeg ville være i stand til at besvare mit eget spørgsmål om karma. Jeg svarede hurtigt, at jeg ikke troede, jeg kunne engang stoppe mine tanker i et par sekunder ad gangen, og i det mindste ikke i et par minutter, og at jeg ville sætte stor pris på, hvis det kunne være min anden hukommelse i øjeblikket. Han lo og sagde, at han ville gøre det denne gang, men senere måtte jeg lære at hente ting fra min anden hukommelse på egen hånd. Master Feib forklarer karma for mig. Karma er den måde, buddhister forklarer universet i begyndelsen af Master Feib. Buddhister mener, at i dag og alle andre dage er blevet som de er blevet på grund af karma. Fortiden fører til fremtiden. Forbindelsen mellem et øjeblik og et andet øjeblik og en handling med en anden handling er karma. Karma er hvad der sker med dig i dag, fortsatte han. Det er simpelthen loven om årsager og virkning i praksis. Hvad der sker med dig i dag er et resultat af, hvad der skete i går. Alle øjeblikke og begivenheder er forårsaget af andre øjeblikke og begivenheder, der gik forud for dem. De er forbundet i en række karmiske interaktioner, der strækker sig uendelige tilbage i tiden. Men mestre Feib, jeg afbrød, karma må have startet på et tidspunkt. Er der ikke et første øjeblik et sted i karmisk tid? Nej, sagde han og smilede. Karma har altid eksisteret ligesom dig, mig og alle de andre ting i dette vidunderlige univers. Master Forab, dette er dybt. Lad mig se, om jeg har forstået dig rigtigt. Jeg eksisterer i dag som jeg gør, og verden eksisterer i dag som den gør på grund af gårsdagens karma. I går eksisterede som det gjorde på grund af karma i går, og dagen før i går eksisterede, som det gjorde på grund af den foregående dags karma. Hver eneste dag, der har eksisteret, som den har gjort på grund af en uendelig række tidligere karmas. Handler det rigtigt, Master Forab? Lige, sagde han og nikkede bekræftende med sit rent barberede hoved. Så det betyder, at alt er forudbestemt, Master Forab. Hvis hvad der sker i dette øjeblik skaber det næste øjeblik og så videre i al evighed, så er der ikke sådan noget som fri vilje. Jeg spurgte. Det var et kompliceret spørgsmål fra nogen så ung, svarede han. Jeg er nødt til at svare på det så godt jeg kan. Det er sandsynligvis sandt, at karma er skæbne. Hvis du kaster en klippe i luften, vil den komme ned igen og lande et eller andet sted. Man kan sige, at det sted, hvor stenen lander, er dens karma. Men på den anden side var det din frie vilje, der besluttede om overhovedet at smide stenen i luften. Alt, hvad der eksisterer i denne eller andre verdener eller dimensioner, fortsatte han, er som det er lige nu som et resultat af, hvordan det var i det forrige øjeblik. Jeg kalder dette for øjeblikket karma. Men med fri vilje kan vi til en vis grad ændre den karmakæde, der er sat i gang af karmaen fra det forrige øjeblik. Dette er, hvad fri vilje virkelig er. Det er evnen til at ændre sekvensen for den karmiske skæbne, der lige er ved at blive vores fremtid. Så hvis jeg forstår dig rigtigt, Master Forab, svarede jeg, mener du, vi er den, vi er baseret på, hvordan vi var for et øjeblik siden. Det øjeblik fører til dette øjeblik, og dette øjeblik fører til det næste øjeblik. Det kan jeg godt forstå. Men hvis dette er sandt, hvordan kan de så have fri vilje? Det valg, du er nødt til at ændre din fremtidige karma ved at bruge din frie vilje nu, er det ikke forudbestemt af hvad du tænkte og følte, og af hvad der skete med dig i det forrige øjeblik. Master for at brystede på hovedet og lo. Dette er måske lidt mere kompliceret end det ser ud til, svarede han. Lad mig prøve at beskrive samspillet mellem karma og fri vilje på en anden måde. For at forstå, hvordan karma fungerer, kan vi se på, hvem vi er, og hvordan vi blev hvem vi er. Du forstår, unge ven, fortsatte han. Karma betyder ikke bare, at det, der sker med dig lige nu, er en direkte konsekvens af, hvad der skete med dig i det forrige øjeblik. Det betyder også, at du er den, du er lige nu ved prom, på grund af hvem du var i det forrige øjeblik. Buddhister mener, at du er den du er i dag på grundlag af den de har været i alle dine tidligere liv. I den tantrisk buddhistiske tro er du i dag et produkt af alle de øjeblikke, du har levet indtil videre i dette liv, og også alle de øjeblikke, oplevelser og oplevelser, du har i alle dine tidligere liv. Den person, du er i dag, de følelser, du har, de tanker, du tænker, og den måde, du opfatter dig selv på, er alle en del af dit tidligere liv og en del af livets karma. Jeg må have set et forvirret blik på hans ansigt, fordi han stoppede og lo. Jeg vil bruge mig selv som et eksempel, fortsatte han. Jeg har altid været interesseret i buddhistisk astrologi, psykisk opfattelse og oplysning. Jeg blev født til at sige, at mine brødre og søstre, der voksede op i den samme familie som mig, og som var påvirket af de samme fysiske og åndelige omgivelser som mig, har ringe eller ingen interesse i disse emner. Alle er primært optaget af fysiske ting, der har at gøre med materielle fremskridt, såsom at tjene penge og at have en familie. Mine søskende og jeg havde de samme biologiske forældre. Vi blev opdraget lidt. Men vi er meget forskellige. Det er vores karma, hvem vi blev født som, og også hvem vi blev, da vi voksede op. Døden er ikke slutningen på, hvem vi er, sagde Master Forep i en varm og intim tone. Det er kun en kort pause i den uendelige række af liv, vi lever. Hver af os er en sjæl, der ikke kan dø. Vores sjæl vokser og udvikler træk i hver inkarnation, den gennemgår, og derefter samler den og bærer essensen af disse træk ind i fremtidige liv. I buddhistisk yoga kalder vi disse karmiske træk fra flere liv samskaras. De udgør de indre, karmiske mønstre, der gør os, hvem og hvad vi er. Når vi fødes ind i et nyt liv, fortsatte han, vores sjæl mister ikke samskarne, vi udviklede i vores tidligere inkarnationer. Til at begynde med er de normalt skjult for os af det midlertidige hukommelsestab, vi oplever i barndommen, og af den forbigående personlighed, vi får i barndommen og ungdomsårene. Men når vi bliver ældre og mere modne i hver inkarnation, vil vores samskara eller karmiske mønstre fra flere liv trække os mod de interesser og erhverv, vi engang havde. Dette får os alle til at blive den samme type person, som vi var i tidligere liv. Vi er født ind i dette liv som den person, vi var i det øjeblik, vi døde i vores sidste liv. Vores voksne personlighed afspejler, hvem vi var i de sidste faser i vores liv i den forrige inkarnation. At dømme efter Master for Ups smilende ansigt forstod han, at jeg ikke havde den svageste idé, hvad han talte om. Han var tavs et øjeblik og forsøgte at angribe emnet karma fra en anden vinkel. Du kan se det på denne måde, begyndte han. Børnene går i skole om vinteren. Om sommeren er de hjemme. Når de begynder på skolen igen om efteråret, fortsætter de til næste klassetrin på grundlag af det arbejde, de gjorde i det foregående skoleår. Selvom det er muligt, at et barn kan have udviklet nye idéer eller interesser i det forløbne skoleår eller i løbet af sommeren eller endda ændret deres syn på mange ting, forbliver kernen i barnets personlighed den samme. Selvom barnet nu er i en højere klasse og måske har lært nye ting og haft mange nye og forskellige oplevelser, er barnet stadig det samme barn. På samme måde vil det, du har lært i dine tidligere inkarnationer, blive bevaret i dit kausale legeme, energikroppen, du har i flere liv, og som overlever fra den ene inkarnation til den næste. Hvad Martinus kalder evighedens krop. Som en del af det ubevidste. Og de karmiske mønstre, du bærer med dig fra alle dine tidligere liv, over til din næste inkarnation. Døden er bare en sommerferie for os. Udbrød Master Forep. Når vi dør, vil vi hverken ændre eller miste det, vi har lært, eller hvem vi har været, fordi vi er vores karma. De valg, vi træffer, og de tanker, vi tillader os selv at tænke, de følelser, som vi lader strømme gennem vores krop og sind og de interesser, vi har, er ting, der former og definerer sjælen. Dette er, hvad karma virkelig er lavet af. Master Forep stoppede et øjeblik for at se på mig. Han løftede øjenbrynene lidt og så mig lige i øjet. Han må i det mindste delvist have været tilfreds med det, han så der, for han smilede, bøjede sig og spøgtigt sagde, Buddhas navn bliver rost. Derefter fortsatte vi diskussionen om karma efter flere minutters stilhed. I mit tilfælde har jeg for eksempel været lærer i buddhistisk oplysning i snesevis af mine nylige liv. Jeg blev oplyst, og i hvert af mine oplyste liv hjalp jeg andre, der var interesseret i selvudvikling, så de kunne komme videre på vej til oplysning. Årsagen til at jeg blev oplyst i snesevis af mine nylige liv var, at jeg for mange, mange tusinder af inkarnationer siden frivilligt blev interesseret i selvudvikling og studiet af oplysning. Jeg studerede meditation, og gennem store buddhistiske mestre, der kendte sådanne emner, lærte jeg alt om indre verdener og højere dimensioner. Det ene liv førte til det næste. I et hvert liv kom tilbøjeligheder og minder fra mine tidligere liv til overfladen, efter at jeg først havde gennemgået mit barndoms hukommelsestab. Så snart dette skete, blev jeg uimodståeligt trukket tilbage til studiet af meditation og oplysning. I en særlig inkarnation blev jeg oplyst, og jeg er gået tilbage og forfinet min oplysning i hver inkarnation, jeg har haft siden da. Men i dette liv, på den skæbnesvangre dag, der var min 9. fødselsdag, da jeg netop havde mødt min mest rene fra forrige liv, for at sjastret op uden for den lille by Tibet, anede jeg ikke, at jeg nogensinde var blevet oplyst i nogen af mine tidligere liv. Master Forasiastralup, en fuldt oplyst buddhistmester, forstod naturligvis karmaet i mit tidligere liv bedre end jeg gjorde dengang. Han forklarede mig alt om karma i en hule den dag, ligesom jeg forklarer karma til dig her i templet i dag. Master Forasiastralup sagde, at jeg var blevet oplyst i mine tidligere liv, fortsatte Master Forab. Så lærte han mig, hvordan man bruger de hemmelige og kraftfulde meditationsteknikker fra Ras Josefas. Efter at have øvet teknikkerne hver dag i mange år, mens jeg modtog åndelig vejledning og aurisk forstærkning fra min mester, var jeg i stand til at genvinde min oplysning fra tidligere liv. Senere gjorde Master Forab mig til sin efterfølger, da det også var min karma. Alt dette skete for mig i dette liv på grund af de ting, jeg havde lært, og de valg, jeg havde taget i mine tidligere inkarnationer. Hvad jeg har lært og gjort i mit tidligere liv og i dette liv, er hvad jeg er blevet. Dette er hemmeligheden bag, hvad karma virkelig er. Men Master Forab, jeg forstår stadig ikke forskellen mellem karmisk skæbne og fri vilje. Var det ikke din ramme at møde din mester fra tidligere liv og at genvinde oplysning, fordi du var blevet oplyst i dine tidligere liv? Ja, det er sandt, sagde han. Men det var fordi jeg brugte min frie vilje i begyndelsen, at jeg begyndte at studere meditation. Det og andre valg, jeg tog for at forblive på vej til oplysning, førte til min første oplyste inkarnation og også til de oplyste inkarnationer, jeg havde siden. Du ser, fortsatte han, fri vilje eksisterer og fungerer uden for årsagsforbindelsen. Det er ikke forbundet med karma. Fri vilje er som en godt beliggende på din ejendom. Du kan vælge at hente vand i brønden eller ej. Det er op til dig. Brønden er der, uanset om du bruger den eller ej. Der findes fri vilje i os alle, sagde Master Forab faktisk. De fleste mennesker vælger ikke at bruge deres frie vilje, så de sjældent ændrer deres karmiske mønstre. For de fleste mennesker er hvert nyt liv et spejlbillede af den tidligere inkarnation, de havde, forklarede Master Forab. Men hvis du vælger at forsyne dig selv fra den indre brønd med fri vilje, kan du tage valg, der ligger uden for dine nuværende karmiske mønstre. Du kan ændre strukturen på dine samskaras og nuværende og fremtidige inkarnationer, sagde Master Forab med eftertrykkelse. Hvis du vælger at bruge din frie vilje i dag, kan du være meget forskellig fra den person, du har været hidtil i dette liv, eller de mennesker, du har været i et hvert liv, du nogensinde har levet. Højere buddhistisk yoga er kunsten at ændre dine karmiske mønstre, fortsatte Master Forab. Når du træner meditation og modtager aurisk forstærkning og vejledning fra en oplyst mester, kan du ændre din karmiske skæbne fuldstændigt. Ved at praktisere buddhistisk yoga kan du blive glad, ekstatisk og fri i din nuværende inkarnation, selvom du aldrig har været i noget af dine tidligere liv eller hidtil i det liv, du lever nu. Tro mig, det er sandt. Hvis der ikke var nogen vejer omkring samskaras, ville ingen nogensinde blive oplyst. Husk det, sagde Mester Forab og løftede hænderne foran brystet for at understrege, hvad han sagde, karma eksisterer i kausal sammenhæng. Det er tredimensionelt. Der findes fri vilje uden for årsagsforbindelsen, den er ikke begrænset af karma. Når du bruger din frie vilje, tænker gladere tanker, træffer lykkeligere valg og lærer og følger den buddhistiske vej, kan du helt ændre din karma for evigt. Du kan omforme sjælen og blive en ny og mere ekstatisk person. Jeg spurgte Master Forab, hvorfor vi ikke blev født med viden om vores tidligere liv. Jeg tænkte højt, at hvis vi alle havde levet før, skulle vi simpelthen være i stand til at huske vores tidligere liv fra det øjeblik, vi blev født, ligesom vi husker i dag, hvad vi oplevede i går. Han svarede, at de fleste mennesker, der er åndeligt udviklet i deres tidligere liv, gennemgår en fase, han kalder uvidenhed, hvor de oplever en midlertidig tilstand af åndelig hukommelsestab. Han sagde, at manglende viden normalt varer fra barndom og op gennem ungdom. I denne fase kan selv en meget åndeligt udviklet person opføre sig ligesom et gennemsnitligt barn eller ungdom. En dag, sagde Master Forab, vil en person, der har opnået avancerede sindniveauer i tidligere liv, begynde at huske, og åndelig viden og kvaliteter fra tidligere liv vil begynde at dukke op i personens nuværende selv. Efterhånden som erindringerne og bevidstheden om tidligere liv begynder at strømme ind i en persons nuværende liv, fortsatte han, denne person gennemgår dybe forandringer og får en helt anden personlighed. Gennem denne ændring mister folk normalt interessen for overfladiske ting som ejendele og forhold, og i stedet drages pludselig til studiet af gamle, evige og metafysiske sandheder. Når de går dybere ind i denne fase, bliver de rolige, glade og centrerede og fokuserer på det transcendentale snarere end det forgængelige. Når en person, der tidligere har levet højt udviklet liv, får en stærk forbindelse til disse tidligere liv og trækker frem minder fra dem, lærer han eller hun ting om liv, død og andre dimensioner, som de fleste mennesker i vores verden ikke er opmærksomme på. Meget ofte, mens dette sker, genvinder personen psykiske kræfter fra tidligere liv, begynder at bruge dem igen og gør ting med dem, der ikke kan beskrives. Efter endnu en lang tavshed sagde Master Forab, at de fleste mennesker, der var blevet oplyst i tidligere inkarnationer, normalt ville begynde at genvinde oplysning fra tidligere lige omkring 20 år, hvis de boede i lavlandet, når deres astrologiske Saturn var gået fuldt ud. Han sagde, at hvis man boede på eller i nærheden af hellige bjerge, havde dette en gavnlig virkning på auraen, og så kunne minder fra tidligere liv ofte vende tilbage endnu hurtigere. Del anden, for at fortsætte sin historie. Gennem interne undersøgelser og metafysisk forskning opdagede de på Mysterieskolen, at der var en stærk forbindelse mellem en persons sindstilstand og mentale præstation. De fandt ud af, at mennesker, der ikke var glade, følelsesmæssigt kontrollerede, afbalancerede, mundre og i fred med sig selv, ikke fuldstændigt udviklede deres medfødte, psykiske evner. Årsagen til dette er skuffende enkel, sagde Master Forab med en latter. Al mental og spirituel udvikling afhænger af en usynlig indre energi kaldet prana. Prana, nogle gange kaldet kundalini eller chi, er bevidsthedens energi. Mængden af prana, som mennesker opbevarer i kroppen, bestemmer både det daglige bevidsthedsniveau og den evne, de har til at bruge deres psykiske overkulte kræfter. Prana opbevares i et indre reservoir i en persons energikrop, fortsatte Master Forab. Visse aktiviteter såsom meditation, besøg af kraftcentre eller overførsel af styrke fra en oplyst mester øger mængden af prana, en person har. Der er også måder at tænke, handle og føle på, som hurtigt bruger opbevaret prana og spilder det unødigt. Den hurtigste måde at brænde op og spilde prana på er at være ulykkelig og føle had, vrede, depression, selvmedlidenhed og afsky. Når mennesker lever i en evig tilstand af følelsesmæssig og mental omvæltning, forklares Master Forab, mister de næsten al deres prana, selvom de mediterer og praktiserer andre indre teknikker, der øger deres mentale energiniveau hver dag. Uden den indre energi, som lagret prana giver dem, kan mennesker ikke udvikle deres højere psykiske sanser, for ikke at sige udvikle sidhakræfter og blive oplyst. Udover at lære, hvordan visse typer følelser og adfærd brænder op eller øger prana, fortsatte Master Forab i en tone, som om han var en universitetsprofessor, der står over for en stor forsamling af studerende, opdagede medlemmerne af Mysteriumskolen i Atlantis også, hvor vigtigt det var at holde auraen ren og beskyttet mod andres tanker, ønsker, frygter og negative følelser. De bemærkede, at de fleste mennesker ubevidst trak en masse psykisk energi fra mennesker, de mødte som sædvanligt, og endnu mere psykisk energi fra dem, som de havde stærke, følelsesmæssige bånd med. Energierne og sindstilstandene, som vi henter mentalt fra mennesker, vi er følelsesmæssigt tæt på, eller dem, vi har mentalt at gøre, sætter sig ned på vores energikrop på meget den samme måde som støv og snavs bygger op på vores fysiske krop i løbet af dagen. Hvis vi ikke holder disse auriske vibrationer til et minimum ved at bruge psykiske beskyttelsesteknikker, og hvis vi ikke renser dem fra kroppen hver dag gennem meditation, vil de samle sig og til sidst blive meget giftige. Akkumuleringen af negative, auriske vibrationer reducerer oprindeligt den evne, vi har til mental opfattelse, fortsatte han med at kaste yderligere lys over emnet. Hvis disse energier bygger sig op over en længere periode, kan det i sidste ende føre til, at vi bliver fysisk syge. Mest alvorlige sygdomme, inklusive mange kræftformer, er resultatet af aurisk forgiftning. Master Forab fortsatte med at forklare, at den hemmelige viden om oplysning er som en flamme. Han sagde, at de første mennesker, der blev oplyst på Atlantis, faktisk havde tændt oplysningens flamme for første gang på jorden. Medlemmerne af de forskellige mystiskolleger med åndelig og psykisk udvikling havde holdt oplysningens flamme i live. De gjorde dette ved at bevare og bringe de hemmelige teknikker videre til oplysning fra generation til generation helt fra Atlantis til i dag. Han sagde, at Ras Josefrep var den seneste tibetanske inkarnation af fortidens mystiskolleger. Master Forab sagde også, at da Atlantis eksisterede, var auraen omkring jorden meget ren. Han sagde, at dette usynlige, astrale energifelt, der omgiver og beskytter vores planet, og gennem hvilket alle psykiske sanser strømmer, kunne sammenlignes med ozonlaget. Jordens ozonlag, fortsat Mester Forab, er en usynlig skal, der beskytter mennesker og andre levende væsener mod den ultraviolette stråling fra solen. Hvis jordens ozonlag nogensinde bliver kraftigt udtømt, vil det meste af plante- og dyrelivet på jorden blive ødelagt. På samme måde har alle levende væsener en aura, et usynligt, psykisk energifelt, der beskytter dem mod giftige, ikke fysiske energier, der ellers ville være skadelige for dem. Mens Atlantis eksisterede, var der kun et par hundredtusinde mennesker på vores planet. De levede i en ophøjet tilstand af harmoni med naturen. Jordens aura var renere, og det var derfor meget lettere for mennesker at meditere, komme i kontakt med deres åndelige side og blive oplyst. Du kan forestille dig det på denne måde, fortsatte Master Forab. Hvis du vil høre musik på radioen, skal du bare stille ind på en station og lytte til, hvad de spiller. Men hvis hundreder eller tusinder af stationer transmitterede deres lydbølger på samme tid, ville du ikke være i stand til at høre nogen af dem. Selv hvis de spillede den smukkeste musik, ville du bare høre en disharmonisk lyd fra din radio. Alle levende væsener er synske. Uanset om vi er opmærksomme på det eller ej, føler vi alle vibrationer og energier, der kommer fra andre mennesker hele tiden. Vi fornemmer dette med auraen, som er det yderste lag i vores energikrop. Vidste du, at langt de fleste tanker, du tænker, og de følelser, du føler, ikke engang er dine egne? Spurgte Master Yuap med et skævt smil. Som jeg allerede har sagt, mindede han mig om, at du får de fleste af dine tanker og følelser fra mennesker, du er mentalt tæt på, og også fra mennesker, du har stærke positive eller negative følelser for. Derudover henter du psykiske indtryk fra det sted, hvor du arbejder eller går i skole, fra de veje, du kører på, de butikker, du handler i, byen og de lande, du bor i, og til en vis grad fra alle, der bor på vores overbefolkede planet. På hvilken måde påvirkes vi af andres vibrationer, Master Fibe? Antag, at du bor ved siden af en alkoholiker. Pludselig kan du føle dig som en drink. Hvis du følger følelsen, som ikke var din egen i starten, kan du begynde at drikke regelmæssigt. Mens du går rundt i en forgiftet døsighed, kan du forsømme dit arbejde, blive vred på folk, du er interesseret i, eller endda komme i en bilulykke. Kort sagt, hvis du følger følelserne af alkoholikeren ved siden af uden at indse, at det ikke er dine egne følelser, du oplever, kan det ødelægge hele dit liv. Eller lad os sige, at du elsker nogen, der er meget deprimeret, fortsatte Master Fibe. Selvom denne person måske bor i en anden del af landet, kan du komme til at tænke og føle den persons ulykkelige tanker og deprimerede følelser, selvom du selv er en ret glad person. Psykiske indtryk kan også forblive på et fysisk sted i en bestemt periode. Hvis et nygifte par, der er meget glade sammen, flytter ind i et hus, hvor de tidligere ejere netop har været igennem en skilsmisse, kan de nygifte muligvis komme i krangel hele tiden, selvom de faktisk elsker hinanden. Uden at nogen af dem er opmærksomme på det, kan de nygifte nemt fange tankegangene til de tidligere ejere af huset, antag, at dette er deres egne tanker og følelser og handle i overensstemmelse hermed. Udover den vibrationsindflydelse, vi kan blive udsat for fra mennesker, der er fysisk tæt på os, og den endnu stærkere effekt, vi kan få fra dem, der er følelsesmæssigt tæt på os, kan vi også blive påvirket af den kollektive bevidsthed om vibrationer fra hele menneskeheden. Ser du, alle menneskelige sind fungerer som radiosendere. Hele tiden sender de essensen af deres tanker og følelser ind i jordens aura. Nu hvor jordens befolkning er steget til mange milliarder, er der så mange former for menneskelige tanke, der mentalt oversvømmer jordens aura, at den er blevet meget giftig. På grund af denne mentale forurening af jordens aura er det blevet meget vanskeligt at fornemme tingene klart og tydeligt, selv for mennesker med en meget udviklet psykisk evne. Det kan være lettere for dig at forstå, hvad jeg taler om, hvis vi prøver et eksperiment, sagde Master Fibe. Jeg ved ikke. Det er alt for forvirrende. Kan du venligst forklare det på en enklere måde? Master Fibe smilede medfølende. Det er let at forstå. Tilføj alle de fakta, jeg har givet dig. Jeg sad stadig stille. Jeg havde ingen idé om, hvordan jeg skulle svare på mit eget spørgsmål. Da han havde ventet tålmodigt på mit svar, der ikke kom, sukkede Master Fibe og begyndte at svare det selv. I Atlantis tid var der få mennesker på jorden, og jordens aura var derfor ren. Dette gav et ideelt udgangspunkt for at opdage de hemmelige meditationsteknikker for første gang. Men da Atlantis faldt, faldt det sammen med en generel befolkningstilvækst i andre civilisationer på jorden, der var mindre teknisk og åndeligt udviklet. Da den egyptiske civilisation blomstrede, forklarede Master Fibe, var jordens aura allerede blevet så tæt, at det var umuligt at opdage de hemmelige meditationsteknikker, som havde været så enkel, da auraen var ren i den tidlige Atlantis-æra. Dette var hovedårsagen til, at Mysteriumskolen blev grundlagt. De første medlemmer af ordenen, der boede på Atlantis, havde set psykisk, at jorden ville komme ind i den efterfølgende tidsalder af aurisk mørke. De vidste, at vibrationsforgiftningen i disse aldre ville gøre det umuligt for genfødte medlemmer af ordenen at gå dybt nok ind i deres andre minder og huske, hvad de vidste om Atlantis uden først at kende de hemmelige teknikker. Så det var derfor, de havde brug for disse teknikker for at starte deres anden hukommelse, sagde jeg. De havde også brug for nogen, der kendte de hemmelige teknikker, så de kunne lære de genfødte medlemmer af ordenen, hvordan de skulle bruge dem, efter at de blev født i en ny inkarnation. Er det sådan, det er forbundet, Master Forab? Lige. Derfor skal der altid være mindst et medlem af ordenen på jorden for at videregive teknikkerne mundtligt til andre, der netop er inkarneret. Derefter kan de nyligt inkarnerede medlemmer, eller hvem som helst disse teknikker læres til, bruge de hemmelige teknikker til at få adgang til deres andre erindringer og huske alt fra deres tidligere liv på egen hånd. Master Forab, hvordan virkede alt dette på Atlantis? Blev børn født med al denne viden, bare fordi jordens aura var så ren? Hos Atlantis, svarede Master Forab, blev de børn, der havde udviklet sig åndeligt gennem meditationsøvelser i deres tidligere liv, ført til Mysteriumskolen for at træne ældre medlemmer af ordenen, der anerkendte dem mentalt. I Atlantis-templet blev børnene undervist af højpræster og præsteres de hemmelige meditationsteknikker, og de blev også undervist i metoder og måder at leve på, som kunne øge deres prana-niveau og hjælpe dem med at udvikle deres psykiske evner. Mysterieskole fortsatte med at udføre denne aktivitet under den egyptiske civilisation, som var den anden, store alder af menneskeheden, som jeg allerede har fortalt, senere, i den tredje, store alder af menneskeheden, da den indiske, kinesiske, japanske og tibetanske højkultur blomstrede. Men den enorme vækst i verdens befolkning, der har fundet sted i denne tredje tidsalder, har ført til meditation og psykisk opfattelse, ting, der skal være enkle at gå af sig selv hos mennesker, der er åndeligt udviklet, blevet vanskelige at praktisere og deltage i. Alle de milliarder af mennesker, der nu bor på vores planet, lægger frygteligt pres ikke kun på jordens naturlige ressourcer, men også på jordens aura. Dette gør det vanskeligt og næsten umuligt at kende viden og talenter fra tidligere liv, selv for udviklede mennesker. Du skal forstå, at oplysning er en perfekt sindstilstand, fortsatte Master Forab. Når du er oplyst, kan du høre og føle ekstase, universets musik, hele tiden. Ekstase er altid til stede, men vi er normalt så psykologisk blokeret af tanker, negative følelser, tykkelse af egoet og af andres aura, at vi slet ikke er opmærksomme på det. I stedet for at føle den iboende oplyste og ekstatiske natur ved alle ting, har vi en tendens til at sidde fast i vores tanker og følelser og i de idiotiske og finurlige dramaer, der udgør vores daglige liv. For at blive oplyst, skal du berolige dine tanker og følelser, og du skal være tom, sagde Master for at roligt. Dette er begyndelsen på ægte meditation, at tømme sindet ved at distrahere idéer, følelser og måder at se ting på, hvad vi i den buddhistiske orden kalder illusioner, og i stedet lade bevidstheden vandre gennem dimensioner og planer for højere lys, der findes dybt i dit sind. Dette er et af målene med højere buddhistisk yoga. Da Mester Forab havde forklaret alt dette, talte han mere detaljeret om fremkomsten af ordenen i Egypten, Indien, Kina, Japan og endelig i Tibet. Han sagde, at alt var gået godt, når det galt at holde den hemmelige lære og teknikker i live gennem historien, indtil for nylig. Master Forab sagde, at kineserne i 1950 uventet havde invaderet Tibet, massakreret hundreder af tusinder af tibetanske buddhistiske munke og ødelagt eller sekulariseret tibetanske klostre. Alle medlemmer af Ras Josefoys var enten henrettet eller arbejdede sig ihjel i kinesiske arbejdslejre, undtagen Master Forab, der havde formået at komme i sikkerhed i Nepal. For første gang i ordens historie var der kun et medlem tilbage i live, nemlig Master Forab. Han var den eneste, der havde den fulde viden om de hemmelige, tantriske teknikker til hurtigt at nå oplysning. Kapitel 10. Master for Asjastradops profetiske drøm. Master for Ab sagde, at hans egen mester, for Asjastradop, havde givet ham en vigtig forudsigelse om fremtidens ordre, inden den kinesiske invasion af Tibet fandt sted. Da han og Master for Ab en dag rejste i Himalaya, havde for Asjastradop fortalt Master for Ab om en profetisk drøm, han havde haft natten før. I drømmen, han havde set, at Master for Ab engang i fremtiden ville være det eneste medlem af Ra's Josef og As tilbage på jorden. Desuden havde han set Master for Ab rejse rundt i Himalaya for at finde en studerende, som han kunne overføre de hemmelige teknikker til. Mod slutningen af drømmen havde han set en høj, tynd, ung mand med bleg hud sejle ned ad bjerget og sprænge ind i Master for Ab. Han sagde, at denne specielle unge mand ville komme fra et land i Vesten, og at han ville blive Master for Abs lærling. I drømmen havde han også set, at denne nye studerende ville lære de hemmelige meditationsteknikker fra Master for Ab og derefter overføre dem på en ny måde til et nyt land. Som et resultat flyttede ordren dens vigtigste læringsenhed fra øst til vest. Derudover fortalte han Master for Ab, at fra 1990'erne og frem efter ville meditationsteknikkerne fra Ra's Josef og As, der indtil da havde været en velholdt hemmelighed blandt ordrens medlemmer, blive overført til millioner af unge studerende over hele verden. Master for Ab fortalte mig derefter med en glød i sin stemme, at han ville begynde ved middagstid næste dag med at lære mig de hemmelige teknikker og lære fra Ra's Josef Vars. Han sagde, at når jeg først havde lært de hemmelige teknikker, metoder og filosofi for tantrisk buddhisme, ville det være min karma at vende tilbage til Vesten og praktisere teknikkerne i mange år, indtil jeg kendte dem perfekt. Derefter skrev jeg en række bøger, der ville overføre de hemmelige teknikker og lære fra Ra's Josef og As til studerende over hele verden. Mens Master for Ab og jeg havde været travlt med at tale om oplysning og mysteriumskolens historie, var eftermiddagen kommet og gået, og det var blevet koldt og mørkt udenfor. Master for Ab fortalte mig, at jeg havde hørt nok i en dag. Han rådede mig til at vende tilbage til vandrehjemmet, spise godt og hvile og derefter vende tilbage til templet den næste dag ved middagstid for at fortsætte samtalen om meditation og oplysning. Da jeg gik tilbage til vandrehjemmet, blæste en kold vind, og det begyndte at sne. Huden kriblede, da de blæse snefnu gramte mig i ansigtet. Jeg trak parkaen så tæt på mig, som jeg kunne, da jeg gik. På en, to, tre kom jeg i vandrehjemmet og husly. Da jeg havde taget min jakke af, vaskede jeg mig, spiste middag og sov gennem natten uden drømme. Livskraft, prana, transfer. Så fra side 76 om, hvordan de inspekterede mestre var nødvendige lærere for de visdomssøgende studerende i Østen, punktum denne kraftoverførsel giver eleverne en stor mængde prana. Denne øgede mængde prana giver dem mulighed for at meditere dybere og opnå andre ting i livet hurtigere og med større lykke og lethed. Dette er naturligvis ikke tilfældet for de fleste af dem, der mediterer, fortsatte han. Der er ganske mange mennesker i verden, der studerer meditation med en oplyst mester. Dette skyldes, at der ikke er så mange oplyste mestre på jorden. Få mennesker har oplyst mestre, sagde han med et lille suk, som om det bekymrede ham for, at det kunne være sådan, så de oplever kun en begrænset mængde lys, når de mediterer. Men en person, der ønsker at udvikle sig hurtigere og ændre sit ulykkelige liv hurtigere, skal prøve at finde en oplyst mester. Hvis en person virkelig ønsker at være ikke bare lidt lykkeligere, og hvis han eller hun ønsker at blive oplyst og opleve ubegrænset lykke, skal han eller hun studere med en oplyst mester. Ingen på denne jord kan længere oplyses uden en oplyst mester som lærer, medmindre han selvfølgelig blev oplyst i mange tidligere inkarnationer. Ron bemærkning. Dette er ændret nu efter det nye verdens impulse er en klar ret på jorden, først cirka primært gennem den detaljerede viden om Martinus kosmologi, som jeg ser det. Ron note, Master Foyt tog en pause og sommer lige i øjet. Det gyldne lys fyldte stadig luften mellem os. Jeg følte, at min bevidsthed ændrede sig, og på samme tid følte jeg en mærkelig, kriblende fornemmelse øverst på mit hoved. Efter at have stirret ind i mine øjne i flere minutter fortsatte han med at tale. Nirvana og oplysning er to begreber, der betyder den samme ting. Kald det, hvad du vil. Den sinderste væsen er perfekt harmoni, fred og glæde. I modsætning til vores flygtige liv, der kommer og går non-stop, har Nirvana altid været der, eksisterer nu og vil altid være der. Dette er den sværeste ting at forstå i universet, sagde han med en glad latter. Du er nødt til at se af mine ord for at forstå, hvad jeg taler om. Du skal opleve lysets virkelighed i din meditation. Først da kan du virkelig forstå, hvordan det perfekte liv er. Så er du selvfølgelig glad for altid. Men Master Forab, hvordan kan nogen være lykkelig i den verden, hvor der er så meget uretfærdighed og sorg? Alt og alle dør. Og der er så meget smerte og ubrugelig lidelse i alles liv. Hvordan kan meditation og oplysning så ændre alt dette? Jeg er enig med dig, sagde Master Forab varmt. Verden som mennesker oplever den er meget usikker. I dag kan du være glad, og i morgen kan du være ulykkelig. I dag kan du få det, du vil, og i morgen ikke. I dag er du ung og fuld af energi, og i fremtiden bliver du ældre og måske bliver meget træt. Kun de oplyste er glade hele tiden, for deres lykke afhænger ikke af de begivenheder og oplevelser, de har i denne verden. I stedet er det baseret på den ubegrænsede indre energi, de får gennem den forbindelse, de har med oplysningens verden. Master for at definere astralrejser. Bag denne verden finder vi utallige dimensioner. De strækker sig til uendelig. Du kan rejse til dem og leve ting i dem. Nogle astrale dimensioner er lyse og fyldte med ekstase. Der bor avancerede, kosmiske væsener. Men der er også meget mørke, astrale dimensioner, der er fyldt med smerter og forvirring. Der lever ofte væsener, der er fulde af had og fortvivlelse. Hvad du oplever i astrale dimensioner er dybest set ikke meget forskelligt fra de oplevelser, du har her i denne fysiske dimension, fordi de også er det forkrænkelige. Nogle mennesker begår den fejl at gå forudsat, at det altid forbedres et andet sted. Men livet er stort set det samme, uanset hvor du går, fordi der går du gå, der er du dig selv, symbolisk dette, som julemanden følger med belastningen. Jeg nævner dette kun fordi så mange mennesker ser ud til at forveksle oplevelsen af meditation og oplysning med astralrejser. Nogle rejser til andre dimensioner i deres astrale krop, når de mediterer. Men astralrejser giver ikke mennesket varig lykke. Astralrejser kan faktisk være ret farlige, hvis de ikke udføres korrekt. Det er en verden af modsigelser ud over sikkerheden ved nirvana og oplysning. Nirvana er det samme som kosmisk bekvemmelighed, i Martinus terminologi, som jeg ser det. Ron note, i livet er alle skabninger nødt til at livnære sig for andre for at overleve. Nogen kan også lide og få andre til at lide uden grund, bare af ren ondskab. Bare fordi du rejser til en anden dimension, betyder det ikke, at tingene bliver lykkeligere eller bedre for dig der. Ting kan faktisk blive meget sværere der. Der er mange livsformer i universet, Master for at fortsætte med en advarselstone, og mennesker kender kun et par af dem. Som du ved, kan en lille virus dræbe dig. Og som du også har lært, der er farlige mennesker og situationer i livet, som du skal undgå for blot at holde dig i live, og som langt fra hjælper dig med at opnå lykke og fuldstændig oplysning. Du har brugt mange år af dit liv på bare at lære at håndtere mange af de fysiske farer i dagligdagen på en vellykket måde. At krydse en travlgade eller afvise en tvivlsom eller mistænksom invitation fra fremmede er ting, du gør, og som du nu tager for givet. Men da du var nyfødt, vidste du ikke om disse farer eller hvordan du skulle håndtere dem. Du lærte om dem fra dine forældre, lærerne i skolen og gennem oplevelser, du havde selv. Mennesker opdagede for nylig, at der findes bakterier og vira. Da jeg er en buddhistisk munk, der har studeret livets vandringer i mange, mange tusinder af inkarnationer, kan jeg personligt forsikre dig om, at der også er mange komplekse væsener og livsformer, der befolker andre dimensioner. Naturligvis kan de være meget farlige, når du rammer dem, hvis du ikke ved, hvordan du skal behandle dem eller undgå dem. Det, jeg mener at sige, er, at oplysning ikke handler om mellemdimensionelle rejser, sagde Master Freud med den bedste stemme. Oplysning oplever rent lys. Jeg har intet imod mellemdimensionel rejse, tværtimod, jeg gør det ofte selv. Men jeg lærte at gøre det sikkert og korrekt fra min herre, Forrest Shastradub. Hvordan er interdimensional rejse? Jeg spurgte. Master Iwab var endelig kommet ind i et emne, der lød spændende. Interdimensionel rejse er som at rejse fra et land til et andet, svarede han. Nogle gange er det stimulerende og lærerigt, og under tiden trættende og farligt. Men det skal bestemt ikke forveksles med oplevelsen af nirvana og oplysning. I modsætning til oplevelsen af nirvana, kan det at rejse til andre dimensioner ikke fjerne dig fra lidelsen. Det kan heller ikke hjælpe dig med at opleve skabelsens ubegrænsede ekstase. Mellemdimensionel rejse har faktisk intet at gøre med oplysning overhovedet. Hvis du er oplyst, kan du til enhver tid opleve ekstase i enhver dimension. Udbrød Master Iwab. Oplysning forringer ikke, hvor din fysiske eller astrale krop er, og heller ikke fra de oplevelser, du har med dem. Oplysningen er uden for dimensionerne. Hvis ikke, ville det ikke være i stand til at tilbyde evig lettelse fra sorg. Det ville bare være en anden bedrevillig oplevelse, der til sidst ender i sorg, som alle andre menneskelige oplevelser gør før eller senere. Det er derfor, det er umagen værd at søge oplysning. Så mester for et bestemt. Det er det eneste, der giver dig permanent lykke. Når du oplever ekstase, fred og perfektion, som du finder i oplysningens grænseløse og formløse lys, er alt fint. Du føler dig fri for lykke, du kender livet. Så snart du er oplyst, kan du gøre hvad du vil uden frygt og sorg. Afslut uddrag fra dette kapitel. Besøg en af Himalayas kaos. Interdimensionelle kraftledninger og energiknudepunkter. Sneen havde dannet en kant omkring hulens åbning. Da vi satte os, så jeg, at vi sad på bare klippe. Sneen syntes ikke at have drevet så langt indad. Jeg var forbløffet over, hvor varmt det var derinde. Det gik op for mig, at den kolde, jeg havde følt, inden jeg kom ind i hulen, ikke rigtig skyldtes lufttemperaturen, men snarere på den afkølende virkning af Himalaya-vinden. Vi sad i stilhed i flere minutter, før Master Forrest sagde noget. Jeg oplevede en slags velkendt følelse, da jeg sad i hulen. Normalt når jeg har pakket mit udstyr efter en lang dag med snowboarding og solen er begyndt at gå ned, ser jeg op på bjergene, som jeg har kørt hele dagen. Derefter oplever jeg en vidunderlig følelse af fred og velvære. Jeg føler mig afslappet og glad, og der er virkelig intet andet, der betyder noget. Det var præcis, hvordan jeg følte, da jeg sad ved siden af Master Forrest i en hule i Himalaya den dag. Der er mange sådanne huler i Himalaya, begyndte Master Forrest. De er eremitteringer af de store buddhistiske mestre i vores orden. Medlemmer af Ras Josefores har mediteret i sådanne huler i tusinder af år. Disse huler er kraftcentre. De er placeret langs interdimensionelle kraftledninger og energiknudepunkter. På grund af de dimensioner, de krydser, er det meget let at meditere her og forstå begreber, der ellers ville være vanskelige og måske umulige at forstå andre steder. Mange universiteter i dit land er beliggende på samme måde, sagde han nu hensigtsmæssigt. De er bygget på steder, der krydser dimensioner, der er kendetegnet ved stor klarhed. Naturligvis er undervisning og læring sådanne steder meget lettere. Hvis det samme universitet var beliggende kun få kilometer væk et andet sted, og uden de passende interdimensionelle åbninger for klarhed og læring, ville det være meget vanskeligere for studerende at lære noget der. I livet betyder det rigtige sted alt. Vi vil lidt mere om dette fjernøsten end der i Vesten. Hos os vil lederne af et firma, der finder et lovende sted for dets administrationsbygning, oftest lege en taoistisk præst, der er specialiseret i interdimensionelle åbninger, så han kan tjekke det foreslåede sted. Hvis han mener, at virksomhedens placering ikke er passende med hensyn til energiflow, vil han fraråde virksomheden at bygge der, og så vil de vælge et andet sted. Meget af det, du kalder succes i en persons liv, fortsat master for app, afhænger af evnen til at vælge det rigtige sted til at gøre, hvad personen ønsker at gøre i livet. Nogle er rigtige steder til enhver form for aktivitet, og andre steder er det vanskeligt, måske umuligt, at udføre de samme aktiviteter eller med succes deltage i dem. Der er fysiske steder på jorden, hvor det er lettere at meditere, studere, lære, tage forretningsbeslutninger, kæmpe slager og kigge ind i andre verdener. Det, der giver et fysisk sted, er en særlig type kraft, er de dimensionelle linjer, der går igennem den. Der er kraftledninger gennem jorden, forklarede Master for at yderligere. Der er mange forskellige typer af sådanne astrale linjer, og forskellige slags energi strømmer gennem dem. Forestil dig, at jorden ligger uden for et netværk af vandrette linjer. Dimensionelt rummer steder er således placeret oven på vandrette netværk af lys og energi. Disse netter er indgangspunkter, porte, der åbner op for andre dimensionelle realiteter, hvor der er meget mere prana til rådighed. Vidste du for eksempel, spurgte Master Forab, at der er specielle energilinjer, der strømmer gennem jorden, og som åbner op for kunstneriske og musikalske dimensioner? Hvis komponister eller kunstnere bor og arbejder på steder, der har sådanne linjer, der flyder gennem dem, er det meget lettere for dem at skabe store kunstværker eller god musik. Hvis de bor og arbejder på steder, hvor der ikke er sådanne linjer, er det meget sværere for dem at arbejde, og de vil sandsynligvis ikke skabe meget god kunst overhovedet. De fleste mennesker er ikke bevidst opmærksomme på energilinjer, gidre, interdimensionelle knuder og hvordan alle disse fungerer. Men nu bevidst bruger de intuition, ligesom jeg gør al den anden opmærksomhed, for at finde og bruge lige de rigtige steder, når de har brug for dem for at gøre fremskridt i livet. Når man for eksempel vælger et område for at oprette et stort universitet, valgte grundlæggerne ofte intuitivt et præcist det rigtige sted for læring. Selvom det kun var en skov eller en eng på det tidspunkt, kunne deres kroppe føle, når de stod på stedet, at det ville være godt for studerende at lære der. For at være ærlig, må jeg sige, at mennesker, der har gjort fremskridt i livet, i det mindste ubevidst, har lært at bruge deres anden opmærksomhed til at vælge de lige rigtige steder, de har brug for til at udføre deres arbejde. For tusinder af år siden rejste medlemmer af Ras Josef for at fjerne østen på jagt efter lige de rigtige steder og praktisere meditation og indre psykiske evner, fortsatte Master for at. De opdagede mange steder for oplysning, kraft, helbredelse, indsigt og læring. Da det var det, de var mest interesseret i, var det denne type sted, de ledte efter og opdagede. Denne specielle hule er et sted med indsigt, forklarede Master Forab. Det er let at se andre verdener og dimensionere herfra, og det er også let at forstå komplicerede og kulte begreber her. Når du først har forstået et vanskeligt metafysisk koncept her, vil du naturligvis tage den viden med dig, når du forlader hulen. Det vil være det samme, som når du stadig vil huske noget, du lærte i skolen, efter at du er gået hjem for dagen. På dette tidspunkt afbrød jeg Master Fripp. Han havde vagt min nysgerrighed, hvilket jeg på en eller anden måde troede var hensigten. Master Fripp, spurgte jeg, da han havde været stille et øjeblik, er der et specielt bjerg, hvor det er bedre at snowboard end noget andet bjerg i hele verden? Jeg forsøgte at spørge på en let og ubesværet måde, så han ikke ville mistænke for, hvor meget jeg virkelig ønskede at få et svar på dette spørgsmål. Nu hvor jeg havde rejst med Master Fripp i et par uger, vidste jeg, at hans sans for humor var større end Himalaya. Hvis han kun fik en vag idé om, at jeg ville vide noget af hele mit hjerte, ville han holde op med at fortælle mig med vilje bare for at gøre mig gal. Master Fripp var tavs i mange minutter, da han overvejede mit spørgsmål. Jeg regnede med, at han som sædvanligt ville holde mig på torturbænken så længe som muligt for at få mest muligt ud af situationen. Jeg var stadig forbløffet over, hvor direkte hans svar var. Ja, begyndte han, der er kun et absolut helt rigtigt bjerg til snowboarding i hele verden, selvom der bestemt er mange andre bjerge, der er velegnet til snowboarding. Hvor tror du, at dette bjerg er, Master Fripp? Jeg spurgte så ligeglad som muligt og forsøgte at skjule så godt jeg kunne, at jeg blev mere og mere ophidset. Det er ikke så langt herfra, hviskede han. Det er et meget specielt bjerg. Kraften der er ren og præcis. Du vil opleve, at det er verdens mest udfordrende og behagelige bjerge at snowboarde i. Hvornår kan vi gå der? Spurgte jeg lidt for højt. Jeg kunne ikke længere skjule iver i min stemme. Den sidste dag, hvor vi er sammen, tager jeg dig dit, sagde han med lav stemme, som om han ville dele en vigtig hemmelighed med mig og var bekymret for, om nogen andre kunne høre, hvad han sagde. Men der er stadig et stykke tid tilbage, og i dag har vi andre ting at gøre med, sagde han roligt. Hvad er der i tidsplanen i dag? Jeg spurgte med et suk og prøvede efter bedste evne at skjule, hvor skuffet jeg var, fordi han ikke havde fortalt mig, hvor jeg kunne finde det bedste bjerg til snowboarding. Jeg vidste straks, at jeg på ingen måde kunne rejse fra Himalaya og Mestre Fripp, indtil jeg havde snowboardet i dette perfekte bjerg. Master Fripp havde fanget mig på en mesterlig måde, og hvad jeg fandt mest frustrerende var, at jeg selv havde sat navnet på krogen. Hvad er det vigtigste ved snowboarding? Spurgte Master Fripp. Balance, svarede jeg hurtigt. Lige, udbrød han. Selvom jeg ikke kunne se hans ansigt i den halvmørke hule, kunne jeg høre i hans stemme, at han smilede. Balance er også det vigtigste aspekt af livet. Jeg siger, at det er det vigtigste aspekt af livet at få dig til at koncentrere dig om balance som emne. Naturligvis er alle aspekter af livet vigtige, sagde han med en meget stærkere stemme. Han havde tilsyneladende besluttet at skære ud på sin påståede hemmeligholdelse. Men uden balance i livet fungerer intet andet, fortsatte han. Hvis du ikke har balance, når du snowboarder, falder du. Sådan er det også i livet. Uden balance vil du aldrig være lykkelig eller gøre fremskridt. Livet er kompliceret, forklarede Master Fripp. Det er kun på tv og biograf, at det er let. Men for diskussionens skyld kan vi sige, at målet i livet er at være lykkelig. Det er den grundlæggende, motiverende kraft, vi finder bag langt de fleste menneskelige handlinger og beslutninger. Alle andre beslutninger og handlinger, som folk træffer, er underordnet dette. Fra de oplevelser, som livet tilbyder dig, skal du vælge dem, du føler, vil gøre dig lykkeligste. Det er vigtigt at huske dette. Hvis en snowboarding er hensigten at komme ned ad bjerget uden at falde af. Hvis du mangler balance, får du ikke succes. I livet opnår du lykke gennem balance. Den slags balance, jeg taler om, er selvfølgelig i dit sind. Men det er klogt at prøve at skabe en glad balance også i det fysiske liv. På grund af den konstante usikkerhed og de stadigt skiftende forhold i dagligdagen, er det ikke altid muligt at opnå perfekt fysisk balance i alle livets aktiviteter. Det er stadig vigtigt at prøve. Når du prøver at skabe en balance i, hvad du gør i dit fysiske liv, øger det dine chancer for at være lykkelige. Hvad er indre balance, Master Phoeb? Jeg spurgte. For at være ærlig, har jeg virkelig ingen idé om, hvad du taler om. Jeg værdsætter, at du er så oprigtig. Derfor vil jeg give dig et ærligt svar. Indre balance er lykke. Nej, vent et øjeblik. Jeg sagde hurtigt, jeg tror, du lige sagde, at indre balance skaber lykke. Nu siger du, at indre balance er lykke. Hvordan kan det være begge dele? Det forstår jeg ikke. Vær tålmodig, ung mand. Næsten ingen på hele planeten forstår nøjagtigt dette punkt. Derfor er vi klatret helt op til denne hule, for her kan du få en forståelse af, hvad indre balance og lykke er, og hvordan du kan nå det. Hvis vi talte om dette andet sted, tvivler jeg oprigtigt på, om du ville forstå så meget af, hvad jeg vil forklare dig i dag. Men Mestre Phoeb, jeg protesterede. Hvordan kan det være, at kun nogle få mennesker på jorden, blandt alle de milliarder, der bor på denne planet, kan forstå dette? Er der ikke masser af glade mennesker derude? Ikke rigtigt. De eneste mennesker, der virkelig er glade, men hvis du virkelig søger oplysning, fortsatte Master Phoeb med en høj og empatisk stemme, så vil du både ønske at have brug for Masters særlighed, selvom det gør ondt dit store ego-mæssigt. Så hvad har alt dette at gøre med at komme ind i Samadhi, og hvordan kan fysiske steder som denne dal gøre det lettere? Det er på grund af de praniske strømme her, svarede han genert. Hvad er en pranisk strøm nøjagtigt? Spurgte jeg frustreret. Det er den usynlige strøm af energi, der flyder fra en dimension til en anden. Hvis den praniske strøm er stærkt ladet, som det sker, når energien kommer fra en dimension, der vibrerer meget hurtigt, vil det fysiske område, som den dimension krydser, også være stærkt ladet. Den dal, vi befinder os i nu, er et sådant sted. Hvis de praniske strømme kommer fra en dimension, der vibrerer langsommere end energien i vores egen dimension, bliver det fysiske område, hvor den praniske strøm krydser, negativt ladet. Hvad betyder det? Ophold på et sådant sted vil bremse din energikrops vibrationshastighed. Du vil føle dig træt og drænet for energi. Hvis du er der længe nok, kan du blive fysisk syg. Derudover er det vanskeligt, endda næsten umuligt, at opfatte ting mentalt i et negativt ladet område. På den anden side er den dal, vi befinder os i lige nu, fyldt med positiv pranisk energi. Denne energi indstiller din vibrationshastighed. Når du går ind i meditation her, uanset om det er på et grundlæggende meditationsniveau eller samadhi, vil strømforsyningen, du får fra den positivt ladede prana, der er tilgængelig på dette område, gør det meget lettere for dig at opnå højere meditationsniveauer. Når vinden blæser i samme retning som et fly, vil den flyve markant hurtigere, sagde Mester Phoeb faktisk. Hvis flyet flyver mod vinden, vil hastigheden være langsommere. Praniske strømme virkede meget på samme måde. De kan hjælpe, når du mediterer eller gør det sværere for dig, afhængigt af typen og styrken af den tilstedeværende praniske energi. Nu har vi talt nok, sagde han med en mild latter. Lad os meditere her et stykke tid, så går vi og finder Lama efter. Master Phoeb lukkede øjnene og gik ind i meditation. Efter et par minutter var han indhyllet i gyldent lys. Et par minutter senere var det gyldne lys, der skinte fra ham, så tæt, at jeg næppe kunne se ham, selvom vi sad udenfor i dagslys. Slut lyduddrag.